Rukoilemme. Kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isä, sinä puhut meille pojassasi. Anna sanasi vaikuttaa sydämessämme niin, että kunnioittaisimme sinua sanoin ja teoin ja olisimme rakkautesi todistajia. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Noustaan kuulemaan Jumalan sanaa.
Ensimmäinen lukukappale on Jesajan kirjasta luvusta 55. Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa. Kääntyköön takaisin Herran luo. Sillä hän armahtaa. Turvautukoon Jumalaan. Sillä hänen anteeksiantonsa on runsas. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella. Ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella, niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo, ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Tämä on Jumalan sana. Toinen lukukappale on apostolien teoista, luvusta 16. Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi. Tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä. Kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, me hankkiuduimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. Niin siis lähdimme Troaksesta, purjehdimme suoraan Samotrakeen ja sieltä seuraavana päivänä Neapoliseen. Sieltä jatkoimme matkaan Filippiin, roomalaiseen siirtokuntaan, joka on ensimmäisiä kaupunkeja Makedoniaan tultaessa. Viivyimme siellä muutamia päiviä. Sapattina menimme kaupungin ulkopuolelle joen rantaan. Arvelimme, että siellä olisi rukouspaikka. Istuuduimme sinne ja puhuimme naisille, joita siellä oli koolla. Meitä kuuntelemassa oli myös muuan Lyydia, Jumalaa pelkäävä nainen, joka oli kotoisin Tyatirasta ja kävi kauppaa purppurakankailla. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui, ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin. Tämä on Jumalan sana.
Jumalalle kiitos.
Noustaan kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia Luukkaan mukaan. Kun paikalle tuli paljon väkeä ja kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo, hän esitti heille vertauksen. Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat ja taivaan linnut söivät ne. Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta orat kuivettuivat, koska eivät saaneet maasta kosteutta. Osa putosi keskelle ohdakkeita, ja kun oras kasvoi, kasvoivat ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen. Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon. Tämän sanottua Jeesus huusi, jolla on korvat, se kuulkoon. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mitä vertaus tarkoitti. Hän sanoi, te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi, eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi. Vertaus tarkoittaa tätä. Siemen on Jumalan sana. Tien laitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan, mutta joiden sydämestä paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Kalliolle pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan, mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole juurta ja niin he koetukseen joutuessaan luopuvat. Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsään satoa. Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa. Tämä on pyhä evankeliumi. Lauletaan saarnan kuulijan rukous ja sen rukouksen aikana alle kouluikäiset lapset voi kiiruhtaa pyhäkouluun. Se on tuolla alakerrassa portaita alas. Ja sitten kouluikäisille lapsille on junnuraamis pienessä kahvisalissa.
Jos elämäni olisi 110%, niin 50% siitä olisin asunut maalla ja 60% kaupungissa. Suurin ja kaunein asuinkaupungeistani on tietysti Turku. Pienin ja idyllisin paikoistaan Noormarkku. kaupungissa en oikein ole päässyt kylvämään mitään. Ehkä rairuohoa joskus, mutta maalta muistui mieleen 3 kylvötilannetta. Kerron nyt 2 kylvötilanteesta. Ensimmäinen muistikuvani kylvöstä on se, kun vanhan Vaasantien kyläseura oli päättänyt perustaa jalkapallokentän alueen lapsille. Työ tehtiin luonnollisesti talkootyönä. Muistan semmoisen aurinkoisen kevätillan. Maata oli muokattu ja käännelty ja se oli vielä hiukan kosteaa talven jäljiltä. Kyläseuran tekijänaiset ja miehet tulivat paikalle ja joku oli käynyt ostamassa ruohon siemeniä Viertolasta. Yhden miehen vyöhön oli kiinnitetty jonkinlainen astia, ehkä mehutonkka tai joku sen kaltainen, josta hän sitten otti siemeniä ja heitti. Mies kulki järjestelmällisesti reunasta reunaan ja sitten kun oli niin päin kulkenut, niin toisinpäin reunasta reunaan ja heitti siemeniä sillä tavalla hienossa kaaressa, että olin ihan, että vau, tosi hienosti heitetty. Siinä oli joku erikoinen ote ja ne näytti kaartuvan tosi tasaisesti. Jälkeenpäin, kun katsoin, missä siemenet on, niin ne oli aivan tasaisesti, melkein kuin aseteltu koko sille alueelle. Siinä meillä oli hyvä maaperä, hyvä kylväjä ja hyvä kastelija. Kylvön tulos oli tosi hyvä. Monta vuotta sain pelata jalkapalloa siinä viheriöllä. Minä ja Jussi ja Jamppa ja Janne, Sami, TT, Leo ja Viktor ainakin. Toinen muistoni kylvämisestä on niin ikään vanha Vaasantien varrelta. Oikeampi sana voisi ehkä olla istuttaminen kuitenkin, koska oli perunat kyseessä, mutta kaupunkilaisena on päässyt unohtamaan, että istuttamisella ja kylvämisellä on ero. Se oli ensimmäinen palkkatyöni samalla. Sain palkkaa 2 euroa tunnilta. Naapurin maanviljelijä tarvitsi traktorin perään semmoisen apurin, joka asettaa niitä siemenperunoita semmoiseen annostelijaan, joka pyörii. Sinne muistan niitä tiputtaneen ja ripeään tahtiin yksi kerrallaan. Istuin kovalla penkillä semmoisen avotraktorin takaosassa, enkä millään ehtinyt pienin käsin laittaa siemenperunaa oikeaan aikaan siihen koneeseen. Sekosin rytmissä ja istutus oli vähän sinne päin. Maa oli kyllä hyvää. Sadettakin tuli keväällä juhannukseen asti oikein hyvin, mutta istuttaja ei ollut ihan tikissä. Syksyllä en sitten viitsinyt kysyä naapurin isännältä, että kuinka satoa oli tullut. Arvelin, että kyllä varmaan näkisi nälkää ja tulisi pitkä talvi. Jeesusta oli tultu kuulemaan kaupungeista. Vaikka he oli kaupunkilaisia, niin kylväjutut oli heille ihan tuttuja puheenaiheita. Yhtä tuttuja kuin mitä turkulaiselle voi olla toriparkki tai Kakolan funikulaari tai vaikka Tepsin pärjääminen. Vertauksessa maaperä on 4 erilaista. On tien laita, kallio, ohdakkeinen maa ja hyvä maa. 4 erilaista. Vertaus, jonka Timo äsken luki, niin se on luettu meitä varten, meidän korvillemme, meidän maaperämme. Jumalan sana puhuu meille, sinulle ja minulle. Vertauksen mukaan kylväjä on yksi ja sama. Siemenillä ei kerrota olevan eroja, mutta maaperä eli kuulijoita on 4. Haluan pysähtyä näihin erilaisiin kylväpaikkoihin, erilaisiin maaperiin. Millaisia kuulijoita vertauksen mukaan on? Millaisia kuulijoita Puutarhakadun kirkossa tänään istuu? 3 ensimmäistä maaperää olivat varoituksen sanoja. Jos jokin 3 ensimmäisestä kuvaa sinua hyvin, on syytä tarkastaa kurssia, ettet luopuisi ja jäisi uskosta osattomaksi. Neljäs on hyvää maata, jossa siemen alkaa kasvaa ja tuottaa hyvän sadon. Osa siemenistä tippui tien laitaan. Se ei ole hyvä paikka siemenelle. Maa on kovaa ja ohikulkijat tallovat ja linnut tulevat syömään. Millainen ihminen on kuin tienlaita, kovettunut tienlaita? Ehkä tallottu ja alaspainettu ihminen. Vastoinkäymisillä voi olla sellainen vaikutus, että ihminen paatuu, sydän kovettuu. Tekee mieli rakentaa vahva suojakuori itselleen, ettei mikään eikä kukaan pääse loukkaamaan. Edes Jumala. Jumalan sanaa kohtaan voi tulla sellainen asenne niin kuin PMMP:n Routaisessa joutsenet -laulussa. Voit sanoa mitä haluat, se ei tunnu, se ei kosketa. Siemen ei voi odottaa kauaa siinä ottajansa. Paholainen tulee ja vie sen pois. Osa siemenistä putosi kalliolle. No senkin jokainen ymmärtää, että ei kallio ole hyvä paikka siemenelle. Kun ajelin moottoritietä tänne päin, niin silmäni pysähtyi semmoiseen kohtaan, kun kalliossa kasvoi koivu. Oli räjäytetty kallio ja seinämä oli ihan suora, mutta siitä kasvoi koivu. Ei siis aivan toivoton sekään, mutta ei se hyvä paikka ole. Ei se siinä kyllä kovin pitkäksi ja isoksi pääse kasvamaan. Jeesuksen mukaan kallio kertoo ihmisestä, joka ottaa sanan iloiten vastaan, mutta ilo on ohikiitävää. Kun vaikeudet ja koetukset alkavat, ei ihminen jaksa. Ei ole vaikeuksissa mitään mihin kiinnittyä. Juuret on nopeasti revitty irti. Tämän esimerkin takia haluan muistuttaa siitä, että juurtuminen on tosi tärkeää. Kun olet kuullut sanan, niin sen sanan on syytä juurtua, kiinnittyä sydämeen. Miten? No, vaikka lukemalla Raamattua lisää ja vaikka tulemalla messuun säännöllisesti. Se hoitaa uskoa. Hyvin juurtunut kestää ahdingossa monin verroin varmemmin kuin juureton. Sanan tulee juurtua sydämeen ja ihmisen tulee juurtua seurakuntaan. Tänä aamupäivänä sinä olet tullut puutarhakadulle. Tämä paikka on kuin hyvä puutarha, hyvä paikka juurtua. Näiden seinien sisällä Jumala on ravinnut ja juurruttanut monia ihmisiä. Täällä kylväjä kylvää ja täällä saa kasvaa. Minulle tämä paikka on ollut juurtumisen paikka. Kun muutin Turkuun 10 vuotta sitten, en ollut tottunut käymään Jumalan palveluksissa. Vaimoni Kristiinan ja muutaman ystävän kautta löysin EO:lle, mutta Jumalan palvelukseen en tavannut tulla. EO-kaverit kuitenkin kysyivät ja innostivat monesti mukaan. Meillä kotona Kristiinan kanssa muistan, kuinka aamuisin puhuimme monesti sunnuntaisin. Mentäisiinkö tänään messuun? Asia oli joka sunnuntainen puheenaihe. Mentäisiinkö vai ei? Joskus menimme, joskus päätimme olla menemättä. Mutta pian huomasin, että näitä keskusteluja ei enää käyty. Messuun tulemisesta oli tullut tapa. Juuret olivat kiinnittyneet puutarhakadulle. Ei asiasta kannattanut enää keskustella. Ellei ollut jotain erityistä estettä, niin totta kai tulimme. On vähän niin kuin syömisen kanssa. Ei teillä kotonakaan varmaan keskustella siitä, että syötäisiinkö tänään. Totta kai syödään, jos suinkin mahdollista. Se on tärkeää, eikä sitä pidä jättää välistä. No nyt kun hyvä kylväjä on kylvämässä, kun Jumala jakaa lahjojaan puutarhakadulla, niin ilman muuta kannattaa tulla paikalle. Jos ei tänne, niin sitten johonkin toiseen hyvään paikkaan, juurtumaan. Haluan kiittää sinua, joka olet käynyt tässä kirkossa. Täällä tarjoutui Jumalan sana, ehtoollinen, rukous ja yhteys muihin kristittyihin ovat auttaneet minua juurtumaan. Tämän kirkon kautta Jumala on tehnyt työtään minussa. Kiitos, kun olet ollut mukana. Jeesus kertoi koetuksista. Kalliolla tulleet koetukset kertovat siitä, että kristityn elämään kuuluu risti. Se tarkoittaa sitä, että vastoinkäymisistä ei tule loppua, jos vain ottaa ilolla sanan vastaan. Ongelmat eivät lopu siihen, kun ottaa sanan vastaan. Jeesuksen piti kantaa ristiä, niin hän sanoi, että myös jokaisella seuraajalla on ristinsä. Jos siis olet ottanut Jeesuksen sanat ilolla vastaan, mutta et ole vielä päässyt juurtumaan, niin jos suinkin mahdollista, yritä järjestää asiat niin, että voisit juurtua. Ota tavaksi lukea Raamattua, hakeudu Jumalan palvelukseen ja niin kuin kylväjä teki, kääri hihasi. Tosi hyvä keino juurtua on nimittäin vaivan näkeminen. Ota vaikka kahvitusvuoro tai joku muu vastuutehtävä kirkolta. Osallistu kylvötalkoisiin. Näe vaivaa. Raamattuopiston Santeri Marjakorpi kertoi vastikään lehtihaastattelussa näin. Se, josta joudun maksamaan paljon, on minulle arvokasta. Mutta se, minkä vuoksi en joudu tekemään yhtään mitään, sen voi heittää poiskin. Näin se meilläkin on. Jos asian puolesta joutuu tekemään, näkemään vaivaa, siitä tulee arvokas. Jesajakin sen tietää. On kasvettava alaspäin, on juurruttava, jotta voi kasvaa ylöspäin. On juurruttava, jotta voi tuottaa satoa. Osa siemenistä putosi keskelle ohdakkeita. Jeesus muistuttaa siitä, että elämässä on helposti niin monta asiaa, jotka vievät huomiomme. Jääkö Jumalan sanalle tilaa kasvaa? Siemeniä meidän maaperäämme lentää monelta suunnalta ja jatkuvalla syötöllä. Jos tätä infomäärää ei osaa sopivasti suodattaa, niin tulee ähky. Tukahtuminen. Siemen tukahtuu eikä pääse tuottamaan kunnon satoa. Jotakin kuitenkin saattaa kasvaa, mutta muun kasvun seassa ja kaiken muun ehdoilla. Mielestäni erityisesti tämä ohdakekohta puhuu paljon nykyajan kristityillä. Mikä siis neuvoksi? Ei ohdakkeinen maaperä pelastus sillä, että se tulee tietoiseksi tilastaan. Tietoisuus ohdakkeista ei itsessään auta. Mutta jos tiedät olevasi maa, jossa kasvu on saanut alkaa, niin voit hyvin perata pois rikkaruohoja, joita maassa myös kasvaa. Jos elämäsi on tukehtumassa huoliin, rikkauksiin tai nautintoihin, niin perkaa ne pois. Perkuu apuun voi pyytää kylväjää. Hän kyllä auttaa. Osa siemenistä putosi hyvään maahan ja tuotti satakertaisen sadon. Ensiksi kuulija juurtuu, pysyy siinä mitä on kuullut. Hän pysyy siinä puhtain ja ehein sydämin, eikä luovuta, vaikka tulee vaikeuksia. Sitten hyvä maa alkaa tuottaa satoa. Lamppu ei mene vakan alle eikä talenttia haudata maahan. Näin oli muuten käynyt Tessalonikassa. Paavali kirjoittaa: kun julistimme teille Jumalan sanaa, te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana, vaan sinä, mitä se todella on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä uskovissa. Ahkeran ahdingon keskellä Kylväjä oli kylvänyt, sana oli juurtunut ja tessalonikalaiset olivat kestäneet, vaikka vaikeuksia tuli. Sana oli otettu vastaan Jumalan sanana ja se oli hyvä. Sato oli hyvä. Siellä, missä Jumalan sanaa pidetään esillä, siellä Jumala kutsuu ihmistä. Kristityt ovat opettaneet, että Jumalan sana saa aina aikaan jotakin, jonkinlaista liikehdintää kuulijassa. Se joko uudistaa tai se paaduttaa. Jumalan sana uudistaa tai paaduttaa. Jumalan sanassa on voima uudistaa, mutta jos maaperä on huonoa, jos vastustamme sanaa, niin ajaudumme yhä syvemmälle ja Jumalan totuutta pakoon. Siksi meidän on tutkittava Jumalan sanaa rukoillen. Rukoilemme, että Pyhä Henki avaisi sanaa ja juurruttaisi sen meihin. Kerroin alkuun, että minulla oli 3 muistikuvaa kylvöistä. Kyläseuran pallokenttä ja perunan istuttaminen traktorin takana. 3. on se, kun pihaamme istutettiin nurmikkoa. Vanhan ja kuihtuneen tilalle uutta nurmikkoa. Kevään kylvöstä oli kulunut jo jokunen viikko, taisi olla alkukesä. Heräsin aamulla ja katsoin ulos keittiön ikkunasta. Piha, joka oli jo monen viikon ajan ollut ruskea ja ruma, oli yhtäkkiä muuttunut vihreäksi. Koko piha, ihan sieltä keltaiselta aidalta ruskealle suulille asti, oli vihreä. Vihreiden oraiden peitossa. Yhden yön aikana, kun kukaan ei ollut kastelemassa, lannoittamassa tai edes katsomassa, oli tapahtunut ihme. Näkymätön oli muuttunut näkyväksi. Tällainen on meidän kylväjämme. Jumala, Jumalan sana, tekee työtä sisimmässä silloinkin, kun siellä on pimeää. Silloin, kun kukaan ei ole näkemässä, kylvetty sana voi alkaa itää ja nostaa esiin satoa. Tuo hyvä kylväjä haluaa tänäänkin muokata maataan, eli sinua. Siementä on tänäänkin kylvetty, evankeliumia luettu, vanhaa ja uutta testamenttia. Jumala toivoo sen sanan kasvavan. Tänäänkin Jumala tarjoaa ravintoa nälkäiselle ja juomaa janoiselle, ehtoollisella. Paavali sanoo, kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varansa ja vahvistakaa uskossa sen mukaan, kun teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana. Tälle aterialle saat tulla. Oli maaperä mikä tahansa. Jumala haluaa kasvattaa, muokata, ravita. Oli maaperäsi aivan kuiva tai kova tai millainen tahansa. Tälle yhteyden ja kiitoksen aterialle sinut pian kutsutaan. Kylväjä on kylvänyt ja haluaa hoitaa omaansa. Hän haluaa antaa kaikkensa sinulle, sinun puolestasi.